Serledanên atoliya ji bo pêşxistin û fêrkirina Kurdî yên Komala Lêkolînên Kurdî li Îstanbulê dam dikin. Komala Lêkolînên Kurdî ji bo serdema payîzê 5 cotmehê bi 3 zaravayên Kurdî dest bi dayîna dersan dike. Komale de dersên kurmancî, soranî û kurmançkî bide. Her serdem 3 mehan dam dike û perwerdeya kurmancî ji 4 astan pêk tê. Soranî ji 2 astan, Kırmançkı ji yek aste pekti. Pişti van astan, dersen asta mamustetti ji tene dayin. Her vahali komale evdü serdem ji bu zaruk anji, Polek Taybet roja ekşeme hatiye vekirin. Bilal Yıldız, kure ve bere komale ale kulinin kurdiye dibeje, seledanen ve serdeme praniye van civanu, hondekaren zaningihane.
Şu pranî serledanê me payîzê xurt dibin ji ber ku zêdetirî kesên ku tên komelê xwendekarin, yani xwendekarên Istanbul yên ku zanîngeha dixwînin. Niha ez dikarim rêjeyekê ji bo we bibêjim. Ew formeke me li ser înternetê belav dibe, dema em qeydiya digirin. Wek pêşqeydî em li wir agahiyan tomar dikin. Ez ê niha kesên ku serilê dane çend ji wan xwendekarin ji we re bibêjim. Yani sadî 62 xwendekarin mesela kesên ku serî niha ji bo payîzê serî lê dane. Yani em dikarim bibêjim nîvî zêdetir, her serdem ji wisa dibe.
Dîsa Yıldız anî ziman ku malbatên zarokan jî dixwazin zarokên wan hînî kurdî bibin û ew dibêje daxwaza malbatan dide nîşan ku qirêşên zarokan divê li gelek cihan werin vekirin.
Ji ber ku Istanbul bajarekî pir mezin e û birin o anina zarokan ji bo dê û bavê wan zehmete pir zêde serî lêdan çênebûli komelê. Anna me gelek telefon standin ji xelkê, ji navçeyên cur bi cur, ji Esen Yurdê, ji Qadıköyê, ji gelek navçeyên ku li Stambolê ne daxwaz dikirin ji me, lê digotin em dixebitin em ê çawa zaroka bînin û carek din bibin, taqsim ji me re dûr e. Ev jî çi nîşan dide? Yani pêwîstî li gelek cihan bi vî tiştî heye ya.
Yıldız bangavaziye bi taybeti ji Kurdan û paşe ji gelên din dike ku kesin dixazin hînî kurdî bibin, dikalin serlêdana komala lêkolînên kurdî heta 5 cotmehê bikin. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.